Dobrý den, na třetím pramenu stánek Československo na svobodném vysílači CS. Dnes je pondělí 12. června a vysíláme velice brzo v 6 hodin tradičně, poněvadž máme speciální pořád s Mojmírem Mišunem a Zdeňkem Ponertem o přítomnosti. To za prvé, za druhé bych připomněl posluchačům, že tento pořad je samozřejmě interaktivní a mohou psát buď e-mail na studio.klatovi na gmailu.com a nebo můžou zavolat na telefon, který bude volný a číslo je 775 085 304. Takže ještě jednou, telefonní číslo do studia je 775 085 304, takže můžete psát nebo SMSky nebo telefonovat. Takže dnes už mám oba pány na skypové lince, takže tím přivítám do vysílání. Ahoj Zdeňku a Mojmíre, jak se máte?
Počkat, já už vím, teď by se to mělo změnit, ne?
Ano, teď je to super.
No, tak. Takže zdravím všechny.
Teď je to moc hlasitý zase.
Jo, tak už takhle budu mluvit z dálky.
Taky dobrý den do vysílání, tady Mojmír.
Takže se chci zeptat, jak se tam teďku budete střídat u mikrofonu, nebo nejdřív by mě zajímalo, co ty jsi dělal za posledních pár dní, co jsme se neslyšeli, hlavně od pátku, a potom by mě zajímalo, co má pan Mišun co říct, ale mě by zajímalo hlavně tvé poslední dny.
No, já to zkrátím, aby to bylo vypovídající, takže setkal jsem se s lidmi, kteří tady vlastně mají ty farmy, nebo má tady farmu, která je vlastně, když to řeknu, na severních svazích, a přesto tam vlastně se mu daří pěstovat obilniny, které jsou, když to řeknu, ze Sibiře, a dobře se mu v tom jakoby vede, takže jsem se tam byl podívat ještě s jedním přítelem, nebo s kamarádem, když bych to řekl. A pro mě to má jakoby vlastně, když to řeknu, ten posun v tom, že tito lidé začínají o sobě vědět, a tady na Valašsku je takový, jakoby tady je to, bych řekl, nejživější, co se týče toho slovanství. Takže vlastně jsem rád, že tady ta farma existuje, že se na tu farmu se lidi budou moci přijít podívat, protože tady je pak i všeslovanský tady ve sněm, že jo, taky chystáte.
Slovanský.
Takže tady bude. A že vlastně pak jsem šel na policii, podal jsem si tady stížnost a narazil jsem na prvního, jako bylo jich tady víc, těch policistů, ale narazil jsem na prvního, který si ten zákon doslova přečet a pochopil, co to obnáší, a je z toho docela udivený. Takže já bych asi tak ve zkratce, protože tady je cennější člověk, než jsem já, a to je Mojmír Mišun, protože on to slovanství má opravdu, jemu proudí už v žilách slovanská krev, a na základě toho já bych teda radši předal slovo dneska jemu, a občas bych se ho na něco s tebou zeptal, protože to je člověk, který by potřeboval toho prostoru víc, a já jsem rád, že mám možnost tady ve Vsetíně se zdržet vlastně dneska, zítra, a že se může toto uskutečnit. Takže já předávám tímto slovo Mojmírovi.
A ještě do toho skočím, nemusíš se to se tolik upejpat, já si myslím, že i posluchači je zajímá i jakoby tvůj úhel pohledu, a rozhodně bych mám připravenou nějakou otázku tady na Mojmíra, takže určitě mu můžem předat slovo.
Já teda ještě, teda když tu otázku, tak já vím, takhle, na mě ty otázky můžou směřovat víceméně v tom, že já cítím slovanství jakoby tří proudek, které jako se tady začíná objevovat, a A pro mě jako člověka, který to slovanství začíná jako vnímat, cítit, je to slovanství, které je tady odkázáno vlastně v našich slovansko-árijských nebo árijsko-slovanských védách. A to je pro mě to slovanství, které chci žít a které sdílím. Takže jako aby věděli třeba přátelé, protože těch slovanských proudů se začíná jakoby projevovat více a dojde se k tomu, že ty védy jsou pro nás jako Slovany klíčové. A teď už bych opravdu, Mojmíro,
Nemluv. Mám takové přání do dnešního vysílání. Jestli oslovíme posluchače, aby i mohli třeba se zapojit nějakým dotazem nebo svým postřehem. Naše zkušenost vlastně tady byla taková, že jsme měli pocit, že chybějí skutečné informace o našich dějinách slovanských. Takže pokud bude během dneška čas, tak se i dotkneme nějakých důkazů, na nějakých principech ta naše slovanská tradice je založena. A vlastně taková zkušenost je, že vlastně ty lidi, pokud ty to kdyby to bylo velice užitečné, než abych tady jenom jako jednosměrně jsme zaplnili množstvím informací. A ono, když to tady zmiňuju, nás vlastně po roce takové praktické zkušenosti setkávání s lidma, tak to vede k tomu, že ten slovanský sněm podle té naší původní tradice je potřeba uspořádat. I když tady je poměrně hodně různých slovanských skupin a slovanských spolků, tak to vypadá, že všechny se drží stávajícího systému. To znamená, že aby mohly být založeny, tak potřebují nějaké stanovy, potřebují razítko od soudu, aby vůbec mohly fungovat. A pořád se to napojuje na tu západní civilizaci. No. A že západní civilizace je postavená na úplně jiných hodnotách a pravděpodobně, že lidé po vystřízlivění ze sametové revoluce začínají zřetelně vnímat, že západní civilizace přináší moc peněz a moc úřední a že určitě není ten západní systém přátelský vůči obyvatelům. A zejména je to vidět, že všechny slovanské země po pádu původní, se říká železné opony, tak jsme si všichni pohoršili. A pokud ti mladší si nespomínají, tak já patřím mezi ty polostarší, tak my si vzpomínáme, kolik tady bylo prosperujících fabrik, kolik tady bylo prosperujících zemědělských družstev. A minimálně na úrovni zemědělství jsme byli úplně soběstační. Takže tady by bylo několik vůbec oprávněných dotazů, proč nám západní systém bere soběstačnost a proč nám bere suverenitu, proč ji přesouvá mimo naše hranice. A slovanská tradice byla vždycky velice hrdá a nezávislá. A Slované měli svůj systém hodnot a jednoznačně, ať už se opřeme o slovansko-arijské védy, které doufám tady zmíním pouze jedenkrát, a nebo o dochovanou tradici védskou z Indie, tak Slované jsou od založení, jsou duchovním národem. Slovem slavili duchovní svět, v jejich modlitbách se obraceli do duchovního světa a k duchovnímu poznání. A naopak z toho jsme čerpali svoji oporu a vůbec smysl a energii pro přežití. A teprve na to navazoval život v té praktické úrovni. A pokud se budeme ptát, jaké hodnoty nám přinesla západní civilizace, tak myslím, že ten dotaz je v podstatě žalostný, protože zjistíme, že přináší pouze samé mocenské struktury a všechny národní hodnoty. Nejde jenom o Slovany jako takové, ale jednoznačně vidět, že vlastně všechny původní národy, které měly původní kulturu, duchovní systém, tak ten západní civilizace pohltila a v podstatě ten národ, ty hodnoty se rozplynuly a ten národ, ty národy zanikly bez náhrady. Takže jedinečnost původních kultur je cílevědomě ničena. Vypadá to tak, že Slované se duchovním světům velice často obraceli, že to vlastně my máme v sobě zakořeněn pojem svědomí, máme ve své kultuře, ve svých genách, v genech, kořenech zakořeněnu pocit spravedlnosti, pocit hledání a uplatňování pravdy. A když se zase podíváme kolem sebe, tak západní civilizace nás neustále zaplavuje nekvalitníma informacemi. A bohužel i slovíčko nekvalitní informace je slabé, protože spíš by mě přišlo říct, že jsme zaplaveni informacemi, v podstatě dezinformacemi, a v tom veřejném prostoru se v podstatě neustále lže, takže dosází v podstatě k narušení našeho slovanského obyvatelstva, protože my jsme v základě se obracíme k lidským a k duchovním hodnotám. A pokud se v tom veřejném prostoru pracuje s lživými informacemi, s nepravými informacemi, speciálně politici nás neustále těmito informacemi zaplavují, aby jsme nerozpoznali vlastně, co se tady děje, tak to toho ducha našeho slovanského národa hluboce ničí. Ničí to nejenom to pokolení, které tady je živé, ale samozřejmě už ty děti jsou vychováváni v nekvalitním informačním poli, ve velice poškozených informacích, a my potřebujeme informace, které nám zajistí budoucnost a přežití. Západní systém je jednoznačně zaměřen na vybydlení a vytunelování všech zdrojů. A teď už bych rád skončil svůj monolog, abych teď dal prostor Jízdenkovi. Ten západní systém tuneluje všechno, na co přijde. Žije na úkor energie jiných systémů a jiných národů. A pokud tady zmíním, že nejméně naši husité byli schopni hodnotu nebo hodnoty bohatství našeho národa chránit před vykradením cizími dobyvateli, tak teď se děje v přímém přenosu, že to, co naši předci byli schopni bránit, chránit a rozvíjet, tak se tuneluje a dovykrádá v přímém přenosu před očima dnešních občanů. A je mě velice až divné a smutné, že většina lidí není schopná ten proces identifikovat a rozpoznat, co se tady děje za bílého dne před, opravdu před očima tisíce Čechů a Moraváků. A tak bych chtěl oslovit vlastně naše obyvatele, náš národ, aby si začal všímat reálně, co se tady na území našeho státu děje. A že vlastně západní civilizace, kromě technického pokroku, nic dobrého a užitečného nepřináší. To, co přináší, je neustálý úpadek lidských hodnot. Pokud upadají lidské hodnoty, tak upadá celý systém. To znamená, že ztrácíme budoucnost. Takže bych si přál, aby naši posluchači o tom přemýšleli, že pokud se upneme k síle a modle peněz a moci, tak ztrácíme svoji budoucnost. A je to vidět na spoustu dat, které se v té běžné společnosti dají dohledat. A vím, že v těch lékařských statistikách se dokládá, že se přestali rodit zdravé děti. Ta karmická zátěž na to, že neděláme jako Češi a Moraváci, co bychom měli dělat, to znamená vracet se k vlastním kořenům, odpojit se od nepravdivých a podstrčených hodnot západního systému, tak to odnáší už naše nejmladší pokolení, že už začíná být vzácné, aby se rodilo vůbec zdravé děti. Tak, já bych si potřeboval teď malinko předat i slovo, protože mně přijde, že jsem měl docela vážné informace k přemýšlení.
Ano, já bych k tomu něco měl.
Tak,
já bych k tomu něco měl a to, že to, jak tady bylo řečeno, tak jako, že západní civilizace nám jako přináší ten chaos a to, tak já bych to spíš popsal jako že nám přináší poblouznění z majetku, poblouznění z toho fyzična, z těch peněz samozřejmě, jo, že ty to všechny podtrhujou. A jak ještě bylo taky řečeno, že Slované byli původně, vlastně, že v první řadě byli duchovní národ a potom praktikovali ty duchovní nauky, nebo nauky, to je tak špatný slovo, ale poznatky, duchovní poznatky do života. Tak tady u toho mě to velice připomnělo podobnost A teďka vlastně o tom samém, jak, kde vlastně je říkáno, že je vlastně důležitý to, co věříme a v nějaký ty morální hodnoty, ty, který, jo. Takže mi to přijde hodně podobný s například s kvantovou fyzikou nebo i s těma různýma své pomocnýma knihama, kterých je na trhu dost a dost, že vlastně to je to, že ty Slovani to žili, to, že nejdůležitější je ten, to duchovno, který, od kterého se potom to materiálno odvíjí, což potvrzuje i kvantová fyzika momentálně, takže se takový blábol to asi není. Takže mi to přijde jakoby hodně takový tak, jak by měli lidé žít, protože ten západní systém je přesně v obráceně. Jo. A ještě třetí poznámku bych k tomu podal, jak bylo řečeno, že je nám za bílého dne a jsme okrádáni a různé ty, jak bylo řečeno, tunely, podvody. Já bych to spíš, já si myslím, že spíš lidi to vidí, někteří to nechtějí vidět, to je jasný, ale docela velký problém taky je ten, že jako obecně lidé nedokáží přemýšlet v dlouhých časových horizontech. Takže jako nedokážou přemýšlet v uvozovkách, nedokážou, myslím, jo, jako by třeba na 20, na 50 let, na 100. Jo, že si řeknou, a já jsem tady jenom třeba 70, tak co by ho zajímalo, co tady bude za 100 let. I když vlastně jeho děti a potomci tu budou, ale to prostě, protože to na tak dlouhé období, tak prostě ta lidská mysl není vycvičená, aby přemýšlela, že má nějaký ty činy, a to vlastně i ten kapitalismus a materialismus přináší, že vlastně si neuvědomujeme a nedokážeme, ani nechceme si přemýšlet nad tím, jaký důsledky, dopady můžou naše činy mít v horizontu 50-100 let. Jo, takže tady spíš je krásný příklad. Všichni ví, že kouření škodí zdraví a to, a přesto stejně každý kouří, jo? Jedno po druhý, když ještě nic, ještě pohoda, ale za 50 let, jo, se to najednou přemění, takže k tomu bych, to by byl můj pohled na to, proč, jakoby na to udivení, proč lidé, když to teda vidí a začínají chápat, proč to jakoby nic s tím nedělají, podle mě to je z části i tímhletím, že prostě je to dlouho časové období na to, aby se tím někdo opravdu vážně a od srdce zajímal.
Je to dáno tím, že vlastně Slované žili ve svém světonázoru, ve své vlastní kultuře, byla založena na úplně jiných hodnotách než západní civilizace. To je podstatné, aby si lidi ty informace začali dostávat, že ten systém byl tak odlišný a proto jsme rozuměli, nebo ty děti v těch slovanských rodinách, rodech byla vychovávány postupně v rámci duchovního poznání, znalosti vyšších duchovních světů, duchovních principů a současně ty děti postupně, jak dospívali, přebírali odpovědnost za svůj život. To znamená, do našeho světonázoru slovanského patří pojem odpovědnosti za své činy, to znamená karmický systém, a ten samozřejmě přesahuje, jak Slované byl národ, který žil pospolitě a v těch počátečních obdobích v jednotě, a proto i někteří staří kronikáři, dokonce i ti západní, přiznávají, že pokud by Slované zůstali jednotní, žádná jiná armáda by je nepřemohla. Takže to jsou takové skřípky, které ještě a že vlastně ten světonázor zaručoval vysoké poznání každého Slovana. Vysokou odpovědnost, nejenom za svůj život, ale za odpovědnost za celý rod, že určité zlé činy se zapisují do rodové karmy a zatěžují budoucí. A pokud se v tom rodě, v té rodině konají velmi zlé činy, tak zatěžuje celý národ. To znamená, že vlastně v tom našem světonázoru jsme plně chápali různé cykly zákonů, různé navracející zkušenosti, a že vlastně v tom duchovním poznání jsme rozuměli, že co tady tvoříme, jak tady žijeme, tak ovlivňujeme budoucnost celého slovanského pokolení, včetně svých dětí. Protože tento západní systém středověk je znám, že došlo k velikému úpadku vzdělanosti. Samozřejmě se nezmiňuje, že původní védská vzdělanost byla cílevědomě vybita a vymlácena ze slovanského národa. Takže bylo v středověké období bez vzdělání, bez vyššího poznání. A to vzdělání, kterým to původní naše bylo nahrazeno, tak to je v podstatě ubohost. Že jsme věřili, že celý vesmír se točí kolem Země, že pokud tady nějaký středověký vědec přišel opravdu s pravdivou informací, že ty zákony, že ty dogma nejsou platná, tak samozřejmě ten systém v rámci mocenského řízení toho obyvatelstva nechtěl dopustit žádnou vzdělanost.
Ale tady, sorry, že to skáču, tady mám jednu otázku, co mě teda vrtá pořád hlavou. Když teda Slovani jsou všichni lidé kavkavského typu, takzvaní v úzovkách bílí, jo, a byli pospolití, tak se muselo v nějaký době odtrhnout nějaká skupina lidí, která se potom jakoby, co se s ní stalo, že se pak z ní vznikla ta západní civilizace, která pak začala útočit na ty Slovansku, co zbylo z té jednoty. Protože jako, tady to jako, jak si trochu nechápu.
No, něco v těch védách, které přicházejí z Ruska, se tam jako zmiňují nějaké i konkrétní úseky a období, co se tady na Zemi dělo. Pokud to nějak zjednoduším, i když se ty védy nebo jiné zdroje Slovanům nakloněné zmiňují, že Slované žili ve vysokém duchovním poznání, tak to vypadá, že projekt na Zemi nijak navazuje na odpradávný boj dvou sil, sil temna a světla. Je zajímavé, že jsou tam zmiňovány i časové úseky, které předcházejí obydlením vůbec lidskou civilizací na Zemi. A že zmiňují, že vlastně kosmické války mezi dobrem a zlem civilizacemi, které chtěli parazitovat, chtěli ovládat ostatní planety, ostatní obyvatele. Takže ten boj těchto polarit je pradávný, že nějakým způsobem se přenesl i do projektu na Zemi a že to vypadá, že jsme v nějakém zvláštním projektu, který stvořil stvořitel a nikdy to připadá, že ten projekt teda je vytvořen teda do velmi těžkých obtížných podmínek. Že to poznání pravděpodobně Slovanů nebylo dokonalé nebo úplné v tom smyslu, abychom znali přesně, jak funguje temnota. To znamená, jak funguje vědomí, které se oddělí od Boha, od stvořitele a začne svou inteligenci a rozum a technický rozvoj využívat proti jiným národům ve svůj prospěch. To jsou různé technologie, že jo, které se ty národy ovládají nebo vyloženě válečnými technologiemi ty národy vyloženě ničí. Takže to vypadá tak, že Slované tady jsou, teda asi, nebo všechno vede to k tomu, že jsme tady přišli do projektu na Zemi proto, aby jsme poznali přesně, jak funguje druhá strana. Druhá strana, která teď prostřednictvím projektu, a to chci říct, abych neurazil obyvatele západního světa, oni nějakým způsobem převzali ten projekt té technokratické společnosti, včetně oddělení od božích zákonů, od jednoty, od toho být v souladu se svým okolím a nějakým způsobem ty národy jsou součástí projektu, který teda ve zjednodušenosti je parazitický a využívá nejdokonalejší technologie inteligence a rozumu proti těm, kteří jsou v této oblasti slabší a má to jako svou výhodu. To znamená, že předpokládám, že Slované, pokud padla Velká Morava, ztratil systém, žili jsme v systému svobodných držav ve vlastním světonázoru či duchovním systému, tak ten systém musel padnout i tím, že jsme neměli správné a plné poznání, jak funguje nepřítel. A to, že vlastně od pádu Velké Moravy jsme neustále zaplanováni výdobytky nebo jsme pohlcováni takhle západní civilizací a jejím systémem hodnot, tak je pravděpodobně, že součástí záměru stvořitele je, abychom jako původně duchovní národ postupně poznával zevnitř systém protivníka, až ho poznáme, v nějakých principech ten systém je založen, proč byl vybudován, a my si vlastně prožíváme tady v tom přímém přenosu, jak jsou vlastně ničeny veškeré vyšší duchovní hodnoty, včetně lidské, etiky a morálky nebo mravnosti. A předpokládám, že i Západ, on to v takových různých výrocích různých amerických státníků, je to občas vidět, to by se muselo třeba pan Kissinger a tak dále jako dohledat, že oni i na veřejnosti si dovolili říct, že slovanský národ je nejméně předělatelný a podmanitelný západní civilizací. Že je nás lepší vyhubit, než přeprogramovat. Že my se neustále vracíme ke svým původním hodnotám, i když dočasně z nás udělají nějaký otrocký systém, ale ten náš návrat k těm našim původním hodnotám, my to máme v té genetické výpravě, tak silné, pravděpodobně silnější než jiné národy, jako třeba americké, nebo africké, nebo východní, že my máme tendenci, ať nás zatáhnou do jakékoliv otrockého systému, tak se postupně z toho systému vysvobodit. Takže ten Západ se rozhodl použít v podstatě nejbrutálnější technologii, speciálně na bílý národ, aby nám tu paměť teda dokonale vymazal. Ale my, jak to máme v genech, tak my dřív nebo později ten rozpamatující se proces znovu nastartuje. A teda teď nevím, odkud jsem teda odbočil, a jako já to téma teda mě teď hodně pohltilo, takže předpokládám, že teď se dovršuje to poznávání toho systému protivníka zevnitř, protože my máme jejich systém hodnot, v tom žijeme. Máme jejich systém zřízení, jejich systém politických stran, dosazování jakýchsi prapodivných jmenovaných úředníků do té státní moci. A stejně tak vidíme, jak funguje naše vláda. Kdybychom řádně používali naši češtinu, což bohužel ten systém, jak působí přes ty veřejné prostředky, ničí vyjadřovací schopnosti českého nebo našeho jazyka. My máme mluvit pravdivě, pokud možno krátce, výstižně. Máme moudrost koncentrovat. A takže to vlastně znamená, že žijeme ten systém zevnitř a doufám teda, že ten proces poznávání toho systému se dokončuje a zjišťujeme, co ten protivník, co a zač je, na jakém systému svůj moc, dočasnou teda moc, vystavěl. A mně přijde, že to obrození toho slovanství je zákonitým procesem, že zjišťujeme, že proces poznávání západní civilizace se dovršuje, že plně zjišťujeme, že vyšší lidské hodnoty tam nejsou, nikdy nebyly, ale ten systém je nikdy nepřinesl. Poznáváme skutečné hodnoty, skutečně vidíme do, skoro bych řekl, dílny temných projektantů, na kterých ten projekt byl vystavěn. A samozřejmě pevně doufáme, že nejenom, že Slované teď z toho projektu vystřízliví, dokončíme tuto nezbytnou školu vývoje a z toho systému, s tím poznáním se osvobodíme. Doufám, že to nebude žádné zvonění a žádná podobná revoluce, která se vždycky zvrtla špatně, že s tím poznáním, které z toho systému vytěžíme, že už k žádné manipulaci na slovanských národech nebude možné, protože to dokonalé poznání protivníka je tou největší vytěženou hodnotou, kterou můžeme z toho projektu získat. A jenom takové sdělení, pokud nás poslouchají i někdo, který se cítí, že jsou součástí západní civilizace, tak pevně věřím, že i oni najdou cestu k svým kořenům a zjistí, že i oni byli zataženi do projektu, který není jejich vlastním, že do jisté míry hrajou jakousi role toho zlého. Ale to je jako mysleno, že v tom nejvyšším pohledu mi to přijde, že jsme v takové nějaké důležité škole poznávání, což chci říct poznání. Předpokládám, že to poznání v té slovanské tradici je to velice cenná kvalita. A že s tím poznáním z tohoto projektu vyjdeme. a že víc si ještě plně nedokážu představit, jak vlastně, co všechno máme vytěžit, ale nějak intuitivně, velice bytostně cítím, že vlastně tím poznáním ten systém jakýchkoliv manipulací ztratí svoji moc. V podstatě on se rozplyne.
Jo, taky to tak cítím. Protože zrovna dneska podskočím od toho tématu trošku. Zrovna dneska jsem se vlastně znovu přesvědčil o tom, že ten systém nebo ten režim, takhle budu říkat režim, protože já už ten jako systém neberu, ale beru ho, vnímám ho jako režim. A ten režim vlastně opouští slušní policisté, kteří končí, už je to nebaví, už ztrácejí hodnoty, s kterými k policii přišli, to znamená morální úpadek, a na jeden z těch úpadků vlastně té morálky u policie je to, že zkrátka policistovi, kterému člověk vzdělí podezření se spáchání trestného činu, tak ten policista si zjistí, že vlastně já jsem podal trestní oznámení v jiném městě na jiné zastupitele a zástupce politických stran a hnutích, a že když tam ničeho neshledali, takže neshledali ani tady ve Vsetíně. Jo? A to jsou ty věci, kde vlastně čím vlastně ten režim těch politických stran a hnutí toho režimu, který tady vlastně funguje na bázi toho amorálna, tak je vidět, že vlastně ti policisté, kteří tam přicházeli do služby v tom, že chtějí být nápomocní společnosti, tak jsou zneužíváni z těch vyšších míst. A zrovna dneska jsem se, říkám, spotkal jsem se s policajtem a s policistou a doufám, že ten policajt odejde a policista zůstane, že to nebude obráceně, protože první slova, která jsem od toho policisty slyšel, je: no, já už odsud asi odcházím, mě už to tak jako asi nebaví a to, takže já jsem rád, že vlastně můžu díky vám i Svobodnému vysílači vlastně potkávat a poznávat lidi, kteří už tohodle toho režimu mají dost a že vlastně se hledají cesty, jak ten režim jednoduše opustit. A jenom tak řeknu, aby si občané uvědomili, že opravdu Česká republika v roce 1993 podepsala listinu základních práv a svobod. A je-li v té listině základních práv a svobod pojem občan, tak se tím rozumí občan, státní občan České a Slovenské federativní republiky. A Já jsem se bavil ještě s Milošem Cachem, požádal jsem ho, protože já na tyhle ty googlování nejsem, ale řeknuli to takhle, je-li 15 milionů občanů Československa, tak minimálně tuším, že každý by měl mít právo, to znamená nárok, jak jsme to měli v těch državách, že jsme měli državu a v té državě jsme měli nárok, takže máme jako občané České a Slovenské federativní republiky, kteří jsou nazvány občanem v listině základních práv a svobod, máme právo minimálně na jednu 15 miliontinu pozemku Československé federativní republiky. Takže typuju, minimálně by to mělo být asi 1000 až 1500 metrů, možná to bude víc, ale vím, že cítím vnitřně, že 1000 metrů, to znamená 1000 metrů stačí na to, aby člověk mohl založit ten rodový statek nebo rajskou zahradu, což jsou zase projekty, které tady vlastně taky jsou, na které se vlastně taky zaměřujem, nebo když to tak vidím, nebo i cítím to, že vlastně tyto věci pomůžou k tomu, že se vlastně od toho režimu úplně normálně odpojíme a budeme žít úplně jiným životem.
Můžu ještě teda navázat, mně ještě přišlo, že ještě k tomu tématu bych mohl teda něco dopovědět. Aby to slovanství se posunulo praktickými kroky, tak samozřejmě folklor, to je jako, chci říct, vyjádřit vděčnost všem, kteří folkloru se věnují a zachovávají a pořádají různé slavnosti, tance, vědecká různá taneční vystoupení, protože to je část naší původní paměti. A další krok je, že vlastně Slované by měli vstoupit do toho veřejného prostoru tak, jak jsme to dělali za doby Velké Moravy. To znamená, my jsme se scházeli v daném místě, kde jsme tvořili občiny, to znamená, je to skupina lidí, která je spojena s nějakým místem, vyznává stejný systém hodnot, stejný vlastně stejnou kulturu, takže občina, protože je to naše slovanské jméno, tak je spojeno se skupinou lidí, kteří žijí naší slovanskou kulturu, naším světonázorem. A takže vlastně tím v podstatě logickým dalším krokem je, že vlastně na tom březnu, kde se tady na Valašsku pořádal slovanský sněm, skoro bych chtěl říct, abych to posluchačům vysvětlil, to byl úvod vlastně k sněmům, což znamená spousta důležitých informací a přednášek o Slovanech. A na ten skutečný sněm se chystáme teď v září. A aby vlastně jsme zjistili, že v tom západním systému Slované nemají v podstatě místo. My pokud se chceme znovu chopit správy svých veřejných věcí, tak se musíme navrátit do našeho původního systému, včetně znovu si oživit důležité pojmy z těch našich dějin. Takže ten sněm by se měl tady na Valašsku konat 10. září, zatím je v procesu přípravy, takže předpokládám, že v nějaké dohledné době 4 týdnů se objeví i první informace na našich webových stránkách. A dopředu bych chtěl říci, sněm bude vybudován na našem původním systému. Západní systém nám nevyhovuje a ten tým, který to připravuje, tak jsme si potvrdili, že na žádném systému politických stran nebo hnutí není možné ten návrat vybudovat, protože to bylo vybudováno na pilířích západní civilizace, která je neslovanská. Takže my se strategicky musíme dostat ke kořenům a k základům našeho vlastního systému. A takže vlastně chceme oslovit i samozřejmě včetně různých slovanských spolků, kteří se chtějí navrátit k našim původním hodnotám a na nich chceme budovat naši budoucnost, že zjišťujeme, že západní civilizace umírá. A kdo to nevidí, tak bohužel by si měl rychle ten systém nebo ty důkazy zaopatřit. Takže oslovujeme všechny Slovany, kteří se cítí, že jsou spojeni s Českou, Moravskou, tady zemí, že tady mají kořeny, aby se znovu naučili scházet v místě, kde cítí, že jejich domov, kde je místo jejich práce a domova, aby se znovu našli cestu k sobě, aby se znovu obnovila naše paměť našich dávných slavných dějin. Naučili se lidé rokovat, sněmovat o zážitostech, které jsou jim nejbližší. A ten další krok, který my tady jako organizátoři na Valašsku nabízíme, nech zvolí způsobem nám vlastním, čili nejlépe kopným právem svého zástupce a delegáta. A toto je právě delegát nebo zástupce v tom našem slovanském pojetí zvolený kopným právem, což samozřejmě za chvilku vysvětlím. A pošlou toho, nebo nechte nám pošlou kontakt, nebo nás kontaktují s tímto delegátem, nebo aspoň s těmi skupinkami, protože ty věci se musí i předjednat. A my budeme velice rádi, pokud ti delegáti se k nám budou hlásit a toho sněmu v toho 10. září se tady u nás jako zúčastní, protože budeme rukovat o naší slovanské budoucnosti, nebudeme řešit budoucnost západního světa a systému, neboť nám už je zřejmé, jaká je jeho budoucnost, a začneme řešit budoucnost naší vlastní. A to kopné právo, aby si posluchači udělali aspoň trošku představu, kolik informací v tom veřejném prostoru nás chybí o nás samotných. Takže kopné právo je to, že se předkládají různé návrhy. Předloží se návrh a o něm se hlasuje. Nemůže se hlasovat proti. To je jako veliký rozdíl oproti jakékoliv politickému systému západního typu. V našem slovackém systému se může delegát nebo člen sněmu pouze zdržet hlasování, ale pouze v tom případě, že ví, jakým způsobem může ten předkladaný návrh vylepšit, takže musí do dalšího kola předložit ten návrh ve vylepšené podobě a o něm se potom znovu hlasuje. Výsledkem hlasování je to, že ten návrh se postupně vylepšuje, aby se nakonec jednohlasně přijal. Jinak řečeno, Západ neustále znásilňuje buď kvalifikovanou většinou nebo menšinou. Teď už, když se sleduje, kolik lidí chodí k současným volbám západního typu, tak co vím z těch statistik, těch voleb se účastní někde mezi 30 a v tom lepším případě 60% obyvatelstva, které je oprávněno volit. Takže dost často ve volbách západního typu nám vládne jakási menšina. A samozřejmě, když jsem zmiňoval, že 10. září je naplánovaný ten sněm, tak samozřejmě je tam i sobota. A na tu sobotu uvažujeme, nebo je rozhodnuto, že bude systém zase přednášek a besed. A po zjištění toho, že pokud je informací příliš, tak to na ty lidi působí, že jsou těmi informacemi přetíženi. A jednoznačně v naší tradici se diskutuje. Diskutuje a sněmuje. Takže i tu sobotu pojmeme tím způsobem, že bude o něco méně přednášejících. A hlavně bude mnohem více prostoru, abychom s těmi návštěvníky, účastníky té soboty mohli jako diskutovat, sněmovat. Aby i ty přednášející mohli dynamicky odpovídat na to, co ty lidi bude zajímat. Takže to je to, co my tady máme, o čem tady uvažujeme, co si přejeme zrealizovat. A pokud lidi mají nějakou zkušenost s tímto systémem západního typu, mají nějakou zkušenost s nějakou politickou stranou nebo hnutí a zjistili, že naší mentalitě slovanské, že jim to nevyhovuje, tak my říkáme, my se vracíme k tomu našemu původnímu, chceme si tu zkušenost to našem původnímu systému minimálně vyzkoušet a prožít. Zjistit, co z toho se dá obnovit v dnešní době. A minimálně to vypadá na to, že to, co se dá z té naší původní tradice použít, takže životaschopné a opravdu nám nabízí jinou a hlavně pozitivní budoucnost. Minimálně pozitivní budoucnost našich slovanských národů.
Což je vlastně založený na tom, že v momentě, kdy postavíme zemědělství na plnou soběstačnost, tak vlastně přehodnotíme veškerý smysl a směr toho plynutí života, protože jako Slované jsme byli svobodní a my jsme slavili vlastně prací. To znamená, že jsme vlastně šli zasadit a šli jsme se oblíknout třeba i do toho svátečního. Vzali jsme ten pytel té pšenice nebo žita. Šli jsme k oltářníku, tam jsme mu popřáli, aby nám dobře to zrno šlo do té země, aby se nám z něj dobře urodilo a šli jsme ve svátečním na to pole třeba i sázet. To znamená, že jako tím, že jsme se starali o tu přírodu a žili jsme z té přírody, tak jsme nepotřebovali žádný auta, jo? Nepotřebovali jsme žádný letadla, nepotřebovali jsme tuhle tu západní vlastně vymoženost těch věcí a to všechno nás otupilo natolik, že dneska si lidi pomalu v lese neumějí ani rozdělat oheň. A že vlastně, tak jak to cítím, že když jsme se narodili, tak jsme se jako Slované, jsme se narodili buď mužem a ženou. Nic jiného tam nebylo. Tak nebylo. A vlastně rod, država, pomohla vlastně nebo ukázala tomu mladému muži, kterému bylo 6 a mladé slečně, které bylo taky 6, tak ukazovali to, co ta žena vlastně má umět, co má umět ten muž a vlastně Když to vezmeme, tak za posledních 400 let, až tady začalo těžit zlato a takovýhle ty věci, my jsme to ani nepotřebovali k životu, to znamená, měli jsme tady tu přírodu, stejně jako ji máme teď na Cínovci, neporušenou, protože jsme nepotřebovali těžit nějaký nikl a vůbec nic z toho. A to ne, protože bychom nedokázali třeba v té době vyrobit baterku, možná si myslím, protože ty důkazy, které teď vyplavávají na povrch, že se našla indukční cívka, která je stará asi 25 tisíc let nebo 20 tisíc let, takže tyhle věci tady byly a přesto jsme to nepotřebovali k životu, tak ta cesta návratu, je to i dobrý z jedné věci, protože když se lidé spojí a odejdou z těch měst, tak vlastně ta příroda si oddychne, protože ta zátěž toho města vlastně na tu přírodu, to jsou ty čističky a tyhle ty všechny spaladiny, splodiny a to všechno je vlastně jinak. Nás tenkrát učili jako malýho, asi pamatuju, že jsme měli vlastně ten obrázek s tou vodou, jo, kde ta voda vlastně se vypaří a jde přes ten les a zase se vrací zpátky, ale že do toho lesa ještě jde ten komín od těch kamínek a že tomu lesu ty kamínka, když se tam pálilo to dříví, takže tomu lesu to vonilo, že ten les z toho vlastně žil. Naopak oni nám to dneska nám říkají, že to tak není, že vlastně to nemá ten les rád, jo? Že to ničí ten les a přitom je to opak. Takže takovýchhle věcí si dneska lidi můžou najít spoustu. A to, že ta západní civilizace vlastně nerespektuje ani doklady, jako je listina základních práv a svobod, tak to už jsou ty vrcholy toho, kdy už vlastně nemá smysl ani s těmi úřady de facto jednat, jo? Protože co vám udělají, jako já když nemám tu občanku, tak oni stejně mi nemůžou svým způsobem nic udělat, protože mám k tomu ještě řidičský průkaz, takže ukážu třeba ten řidičák, ale když nemáte v bance účet, protože já žádný účet nemám, já vlastně žádný peníze ani nemám, ani nic nevlastním, tak najednou jako zjistíte, že ten život je úplně jiný, jo, a proto oni teďko vlastně spějou a tlačí všechno, ta západní civilizace k tomu, aby se udělal čipovej systém, to znamená platba bezhotovosti a všechno bezhotovosti. Dneska jdete zaplatit fakturu do T-Mobile a oni si řeknou o 90 korun zprostňáci, protože tam člověk přinese
cash. Kde?
T-Mobile.
90, jo.
50 korun, když přijdeš k T-Mobile k přepážce a řekneš, tady mám kartu a jdu zaplatit účet, tak 90 korun zaplať za to, že já se tady s tebou prudím a tak dále. Jo. Nebo oni to zdůvodňují tím, že ti to napíšou do hodiny, že to máš na účtu, jo, a takovýhle ty věci, jako kdyby to někoho zajímalo. Ale já jsem jenom zvědavý, až v Tesku se bude platit třeba za platbu v hotovosti, že se bude platit o 2% z tržby víc, jo. A to všechno, jako to jsou všechno struktury, které oni můžou používat proti jakoby nám lidem.
Proti svobodný vůli.
No samozřejmě, to jako kde se dneska člověk odvolá, jo, nebo kdo se dneska bude odvolávat na to, když opravdu vyjde zákon na to, že za úraz, který si způsobíš ty sám, a teď dám jako tu anomálii, ochozenou podrážkou na botě a tak si uklouz, protože jsi tam neměl vzorek. Stejně tak jako auto ti uklouzne, když tam nemáš vzorek, tak kdy přijde úřada z pojišťovny, který ti řekne, že ty musíš mít nové boty na zimu se vzorkem a že když uklouzneš tak a zlomil jsi si nohu, takže je to tvůj problém a na tyhle ty věci nebudeš pojištěn a nestahuje se to na to a tak dále. Jo, a bude
a
trvat.
Přesně prohlašují ty nekuřáci, co říkají, ať si kuřáci zaplatí svý léčení ze svýho. To je přesně tenhle systém. Já jsem jednou četl článek, to tak dávno na Czech Free Press, a jeden člověk to tam rozepsal krásně a napsal tam přesně, že otýlí lidé by si taky měli potom platit svý nemoci to, protože Bůček prostě si nemusí kupovat a cyklisti, když si udělají nějakou nehodu při cyklování, jo, tak je to taky jejich hobby, jo, taky se za to můžou sami a takhle vlastně by se dalo vlastně vybrat všechno. co se ti může stát, na co by se to teďka pokrývá to tvoje zdravotní pojištění.
A teď si představ, že jsme před 7000 lety nepotřebovali hromosvody, stačila nám vlastně Perunová hvězda ve štítu, protože proč by nám Perun ubližoval, když ho máme rádi a on nás. Jo, a dneska musíš mít hromosvody a musí za to, já nevím, platit poplatky za to, že ti ho někdo zrevituje, rozumíš, jo? A z toho všeho tyhle ty černé bytosti, tyhle ty patogeni, nebo já nevím, jak to
může. Ale stejně jsem tam ještě nepochopil, že když teda Slovani byl jeden velký jednotný národ, tak se museli přece, někdo tam musel se jakoby infiltrovat nějakou skupinu, nakazit tímhle materialismem, který se potom otrhli, žili si, přetvořili si tenhle systém k obrazu svému, k tomu zvrácenému, který teďka tady všichni máme. A pak vlastně začali jakoby v průběhu té historie, jak to chápu, tak pak začali se zbavovat vlastně jediného seskupení lidí, který by mohl oponovat.
No, dík, to je, no, to, samozřejmě, dík, jako to samý dokázali toho využívat, když se podívej na a nějakého toho, jak já to říkám, židovského synka Hitlera, který vlastně postavil Slovany Árijce proti zbylým Slovanům, jo, a ještě to nazvali vlastně genocídou na židovském obyvatelstvu, to znamená, že to byla genocída na Židech a přitom zapomněli na to, že to byla genocída na Slovanech, protože Slovanů v té druhé světové válce zemřelo, já nevím, 60 milionů, jo, dalších 80 poté, takže to jsou pořád ty věci, kde vlastně si to člověk ani neuvědomuje, že ta genocida na Slovanech trvá a já si na tom stojím. A
vy trvám, potraviny.
Přesně tak. Od roku nula. Od roku nula se vlastně cíleně páchá genocida na Slovanech. A jako jestli to udělali na Indiánech v Americe a dneska se Američané omlouvají Indiánům za to, co jim tam napáchali, tak bychom se měli teďko už zajímat opravdu o tom, že přesně tak nám nepomůže, že se nám budou oni poté někdy za 20, 30, 50, 100 let omlouvat, ale nám pomůže to.
Až nás tu budou 2 miliony.
Až nás tu budou 2 miliony Slovanů, přesně tak. Minimálně.
Přesně tak, no. Pokud je potřeba, aby pokud možno, skrze vlastně váš vysíláč, aby se lidé dozvídali vlastně alternativní zprávy. Když to řeknu velice jednoduše. Celá společnost je v současné době ten veřejný prostor zaplaven nekvalitními informacemi. Dost často ty informace jsou i lživé. To znamená, že na těch informacích, pokud většina lidí zakládá svá rozhodnutí a svoji budoucnost, tak bohužel budeme dělat špatné volby. A ten systém ví, že Slovanům byla vrozená pravda. My jsme velebili sílu slova, sílu pravdivého poznání a na základě sdělování pravdivého poznání jsme byli vysoce vyspělí. Pokud nám západní civilizace bere naše poznání, narazuje ho pseudopoznáním, nekvalitníma informacema, nekvalitním vzděláním, tak vlastně nás dostává pod silný vliv manipulace. A zas opět Slovanům je to dané. Pokud se začneme navracet k pravdě, začneme svůj rodný jazyk používat pro předávání kvalitních informací, tak je to nám bytostně vrozený proces. To, že v češtině ve veřejných prostředcích zaplavování nekvalitníma informacemi o politickém veřejném dění, tak nás to hluboko zraňuje a ničí naši duši, protože je to proti naší přirozenosti. Přirozenosti Slovana je pravda. Pravda, svědomí, úcta k předkům a úcta k naší védské tradici.
No. A k tomu bych dodal, sorry Zdeňku, k tomu bych, říkal mi tady pan Mišun nádherně nahrál, protože já to mám už pár pořadů připraveno, takový úryvek, který jsem chtěl přečíst a vždycky na to nevybyl čas, ani nebyla jako téma, ale teď se to úplně krásně hodí k tomu návratu k tím slovenským kořenům. Já bych rád přečet jeden rukopisný text z archivu, který je slovanský, a který a potom uděláme pauzu, ale je to takový přísloví, povídka, nebo jak bych to nazval, no spíš básnička s poučením ze slovanského jakoby poznání. A je to z knížky Studie o slovanské lidové poezii, která byla vytištěná v roce 1963. To byste viděli, odkud zdrojuju. Název básničky Říkanky jsem tady nenašel, takže přečtu jenom úvod a pak kratičkou ji přečtu. Je tam velice zajímavé info. Takže je to jeden rukopisný text brněnského archivu. Verše jsou devítislabičné a uplatňuje se dosti výrazně daktylské členění. Nevím, co znamená daktylské teda. V hudební realizaci se druhý verš každé sloky opakuje a nápěv má podobně jako většině ostatních variant recitativní ráz, takže se to spíš recituje. Takže ta říkanka slovanská. Měl jeden tatíček tři dcery. Všecky navydávány byly. A jak tu nejstarší vydával, 300 tolarů věna jí dal. Budeš-li mě, dcero, živiti, až já nebudu moc robiti? A jak druhou dceru vydával, enem 200 tolarů jí dal. Budeš-li mě, dcero, živiti, až já nebudu moc robiti. A když tu nejmladší chtěl vydat, to už neměl ničeho jí dať. Budeš-li mě, dcero, živiti, až já nebudu moc robiti? A když uplynulo 7 let, bylu hlavu už mu zehnul svět. Vzal svoju hulečku, šel do vsi ku svojí dcerušce nejstarší. Budeš-li mě, dcero, chovati, bo já už nemůžu dělati? Ona do komory vkročila, provaz do ruky mu strčila. Kdy už nemůžete dělati, dítě se do lesa věšati. I vzal hulečku a zaplakal, čeho jsem se na světě dočkal. Vzal hulečku, šel ven ze dveří, ku té svojí prostřední dceři. Budeš-li mě, dcero, chovati, bo já už nemůžu dělati. Ona hned do komory vešla, starý sotorek mu přiněsla. Kdy už nemůžete dělati, dítě se chleba vyžebrati. I vzal hulečku a zaplakal, čeho jsem se na světě dočkal. Šel ku svej nejmladší dceři a vcházel ze strachem do dveří. Budeš-li mě, dcero, chovati, bo já už nemůžu dělati. Ona hned do komory vešla, pecének chleba mu donesla. Tu máte, tatičku, a jestě. Za to moje děti koliptě. O, dcerko, dcerko moja milá, odě měs, najvěc byta byla. Včil jsem u tebe milost dostal, radosti se na tebe dočkal. Dobře jste tatíčku dělali, že jste mě z mladu bijávali. Takže to byl poslední verš a k tomu slovu bijávali ještě je poznámka, že podobný závěr mají i některé další rukopisné varianty. Někdy kárali místo bijali. Takže jak jste slyšeli, velice poučná, malinko teda delší, ale poučná slovanská říkanka. A četl jsem to, jak to bylo napsané, bylo to trochu obtížnější, protože dceři se tam píše C-E-R-I a je to trošičku těžší, než jsme my zvyklí všichni vyslovovat některé slova, takže se omlouvám, ale bylo to nezvyklé, ale doufám, že o to krásnější. Co, Zdeňku, co na to říkáš?
No tak já jsem taky ten jakoby mladší, no, tak je to jako, je to tak, no, někdy jsem to měl tak, že byl hubovaný brácha, protože mě měl třeba hlídat, nebo to, no a od bráchy jsem si to asi stýznul já, takže ono to bylo v pohodě, jako, ale jako tenhle ta poučka platí, no, jako cítím to, jako, mám k rodičům jako blíž, když tak to mám, no. Měli bychom tam dát nějakou písničku.
Teďka to akorát začalo vypadávat, takže ta technika se ozvala, že asi potřebuje pauzičku trošičku, takže za nějakých 7 minutek se vrátím se Zdeňkem a s Mojmírem u pořadu o přítomnosti speciál v pondělí 12. června. Jinak podotýkám, můžete psát na e-mail nebo telefonovat na telefonní číslo a nebo i na Skype můžete psát, to bych taky zvládnul. Takže po 7 minutkách se vrátím. Zatím.
Strašná vera stará.
Takže dobrý, ještě jednou dobrý den ze třetího pramenu Stánek Československo na svobodném vysílači CS u pořadu, u speciálního pořadu o přítomnosti s Mojmírem Mišunem a Zdeňkem Ponertem a vyzkouším hned, jestli se slyšíme, Zdeňku, slyšíme se?
Já tě slyším, akorát, že ta muzika je hlasitě, tak tě neslyším.
Já to vždycky zapomnu vypnout, no. A nechápu, jak ti to tam může jít, když je to vyplý, no, ale už je to vyplý. Už je to lepší?
Jo, tá, no, teď je to v pohodě.
Takže se slyšíme parádně a já bych ještě pokračoval s tím, jak jsem přečítal tu říkanku staroslovanskou z té sbírky o slovanské poezii z roku 1963. Tak mám ještě jinou příručku, takovou, na kterou jsem narazil. A právě bych chtěl ještě přečíst kousíček, jak se vysvětluje dneska, poněvadž to je trošičku aktuálnější knížka, je to z roku 2006, jmenuje se Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v České republice. Zní to zajímavě, co? A tam jako se popisuje o různých jako, jak se skládají folklorní útvary v souvislosti a účastí na pouti, procesí, obchůzce, jo, a takový různý do rozepsání. A já jsem si to prolistovával a narazil jsem na oddělení výroční ohně a tady psali o pálení čarodějnic a to bych rád přečet, poněvadž jsem nad tím docela kroutil hlavou, vlastně jaký tomu přikládají význam této tradici pálení čarodějnic v této příručce z roku 2006. Takže čtu, cituji. Pálení čarodějnic 30. dubna je i v současné době živým obyčejem na mnoha místech ČR. Je zvykem spalovat na hranici, má podobu kupy dříví nebo je postavena z polen do kónického tvaru. Slaměnou figuru čarodějnice někde také házet do výšky březová košťata napuštěná smolou nebo dechtem. Iniciátorem obyčeje byla hlavně mládež, dnes jsou to často místní organizace. Obyčej je příležitostí k společnému posezení mládeže, rodiny a dětmi u ohně s občerstvením. Memoriální oheň, pálení ohně 6. července na památku upálení mistra Jana Husa, lidově Husovy ohně nebo Husova hranice, vycházelo v 19. a 20. století z podnětu nekatolických církví a národně orientovaných spolků, v závorce Sokol. Mělo ustálený průběh, v závorce lampionový průvod, oficiální proslov, zpěv písně Hranice splála tam na břehu Rýna. Konec citátu z této velice zajímavé knížky z roku 2006. Docela co na to říkáš, jako zajímavý jako důvody na pálení čarodějnic, co? Nejvíce mi líbilo, obyčej je příležitostí ke společnému posezení mládeže, rodiny a dětmi u ohně s občerstvením. Že by tam byl zase kapitalismus, nějaký biznis, párky v rohlíku a tak? To
to
asi
je,
není
to
moc
jsme,
slovanský, ne? Jak to tady
to není,
popisujou.
to jsme měli přeci minule, když jsem byl tady na Vsetínsku, jestli si pamatuješ, tak se proti tomu ohadil vlastně, protože jsem tady měl také návštěvu v ten den, přeci pamatuješ si, tak se proti tomu pálení čarodějnic také ohradil vlastně, vlastně místní, místní, když to řeknu, místní obyvatel, to znamená pan Novosad, že jo, takže tam nám taky popsal, že to s těma čarodějnicema je jinak a tak dále, no tak berou vše, co by vlastně u nás ukázalo nějakou cestu a tak dále.
Neberou,
to je
oni to hned přetvářejí, protože ukazují jako, hele, podívejte, my taky zajímáme o to vaše slovanství, ale tohleto slovanství, ne, nehledejte dál, tady máte to slovanství, jo? A už to přetvářejí právě, že tady k tomu nějakému polocírkevnímu. A
to jsi mi teďko nahrál, protože já jsem si zrovna dneska poslechnul u Drtinový, jsem si poslechnul Slovana, teď neřeknu jeho jméno dobře,
Zdeněk
nevím, že
Ordelt.
Zdeněk Ordelt, jo, a ten tam vlastně, a ten tam vlastně mluví, ten tam vlastně mluví o tom, jak, jakým je vlastně, že je jakoby před, představitel vlastně Slovanů, jo, kteří vlastně to dělají dohromady s těmi křesťany, jo, a je to takové to pokřesťanštěné slovanství. A jako, když to řeknu, tak jsou i lidi, kteří se tím nezajímají, ale že mě to teď vlastně jako opravdu jako baví, tak, tak vím, že každej vlastně, každá svastika, která byla na oděvu, byla záříčem, to znamená, že ta svastika vypovídala o, když to řeknu třeba o stavu toho člověka, kým je, co dělá a vlastně ho i chránila a že to bylo vlastně jak na ženských šatech, tak na mužských šatech a že se teďko sice hodně mluví o tom slovanství, ale nahrazuje se to vlastně, nahrazuje se to, když to řeknu, folklorem v tom, že tam nejsou třeba ty slovanské zářiče na těch šatech těch Slovanů, jsou nahrazovaný kytičkami, jsou tam výšivky kytiček místo, místo vlastně zářičů slovanských, jo, a to nosili i ženy, protože chtěla-li žena otěhotnět, tak měla na sobě zářič, jo, svastiku, která vlastně jí toto i umožňovala, jako, jo, když byla třeba, když byl člověk třeba nemocný, tak měl zase jiný symbol svastiky, jinou energii, která mu pomohla třeba, já nevím, od blouznění nebo od horečky a takové ty věci, takže to, ta energie těch, těch symbolů nebo těch svastik na, na těch šatech je vlastně taky důležitá, taky se podle toho dá podívat a zjistit vlastně, kdo, kdo je, je jakým Slovanem, jo? Jako to jsou takové další body, které jako mě napadají a pak, když jsme vzpírat o křesťanství, tak a to je nám cizí, tak to asi nebudou, asi, asi, pro mě to není ten, ten, jakoby ten, já ne, jako, já jsem tušil, to jsem přeci ti říkal už minule nebo několikrát, že jsem tušil, že se najdou jakoby takové tři cesty toho slovanství, aby nám házeli pod nohy, jo, aby nám házeli pod nohy ty klacky, aby jsme se k tomu vlastně vědomí nás Slovanů nedostali, jo. A že vlastně budou, že se budou jakoby, že jedno slovanství bude jakoby vyvracet druhé a druhé bude vyvracet první, jo, a třetí bude vyvracet první dvě, jo. Takže tyhle ty cesty jsem, tyhle ty cesty pozoruju nebo vidím, že se vlastně jakoby takto to slovanství začíná jako pohybovat a vlastně v momentě, kdy se vlastně už dneska ví a díky, to je myslím pan Zdeněk Kozák. Jan Kozák, který vlastně, který pomocí sanskrtu vlastně, vlastně srovnává slovansko-árijské védy, které jsou vlastně pomocí sanskrtu zaklíčovány i v indických védách, takže na základě tohodle z toho, na základě tohoto propojení, že vlastně indické védy jakoby podporují a nevyvrací, naopak jako jo, potvrzují slovansko-árijské védy jako jako ten buď jakoby staršího bratra bych řekl, anebo minimálně jakoby bratra, jo, a to je to klíčový, protože to tady bylo před těma 5000, 6000 lety a vlastně to křesťanství, jako ať si říká, kdo chce, co chce, křesťanství sem přišlo ze západu od roku nula a to je, pro mě jsou to tři prameny a ten jeden pramen je jeden, jako ty tři pilíře, to je náboženství, pak je to finanční režim a v neposlední řadě je to demokratický režim.
No, takže, a já ti dám důkaz hned, já už jsem teda říkal, ale ti to zopakuju, z toho, že důkaz, že ty s tím sanskritem je to spojený, poněvadž hindi, se řekne moje jméno Mír Nám Jiří Haj. Takže všichni můžete si poslechnout, jak je to jiné hindsky. Moje jméno je Jiří, Mír Nám Jiří Haj. Takže jako trochu tam je, se to dá slyšet. A teďka bych měl otázku právě ohledně těch symbolů. Tu mám tady připravenou od začátku na Mojmíra. A jsou takový dvě podotázky, ale de facto jsou stejný, ale trochu se rozlišou. A ta první je třeba, hledal jsem různý ty symboly, třeba jak který by šel dát na vchod do dveří k domu, aby chránil dům, nebo jestli nějaký symbol, který pomůže ochránit auto před řidiči, který by chtěli do něj nabourat. Tak nějaký praktický věci, to by byla první.
No, obávám se, že zrovna na tuhle konkrétní otázku nejsem úplně nejlépe připraven. A chci to vysvětlit. Ono vlastně obnova té naší tradice v té naší kultuře byl celý světový názor na všechny oblasti života. A vlastně to studium je do jisté míry časově náročné i vlastně tím poznáním, porozumět těm zdrojům. A svastika je jedno z takových náročnějších tématů. Abych dokázal plně odpovědět konkrétně na symboly, to bych musel mít po ruce vlastně tu tabulku, aspoň teda jako tahák, což teda zatím teda nemám. Obecně všechny svastické symboly souvisí s naší mentalitou jako bílého národa. A tam se říká, že ta svastika byla dána našimi bohy k našemu největšímu prospěchu. Samozřejmě ta symbolika neobsahuje všechny tvořivé kosmické síly, které se ve vesmíru nachází. Jsou vybrány ty síly, které jsou nám nejblíže pro nás hodné a by to jsou zářiče, které nás napojují na nějakou přírodní sílu ve smyslu ochrany, ve smyslu inspirace nebo ve smyslu čerpání nějakého druhu poznání. Hodně to souvisí i s tím pantonem našeho božstva. A teď vlastně takhle, jestli mi tady Zdenek najde ty symboly, tak když tak to potom i odpověděl. A teď dokončím tu myšlenku. Ten význam většina božstva v té slovanském systému je, že reprezentují určité významné tvořivé síly nebo principy, které v tom vesmíru fungují nebo tady v tom projeveném světě na Zemi. A vlastně nešlo až tak jako o personalizaci té dané síly nebo toho boha, jako pochopení, jaké přírodní síly za tím božstvem stojí. A i ten zmiňovaný obřad pálení čarodějnic. Právě že po pádu Velké Moravy došlo k cílevědomému ničení naší kultury, aby se z té paměti zcela vytratila. Ten systém západní civilizace měl na to 1000 let od pádu Velké Moravy. A samozřejmě jedna z věcí bylo poškodit veškeré informace o tom poznání, o významu těch panteonů bohů. Stejně tak téměř byla ztracena z naší paměti svastika jako taková. Takže bohyně Mara reprezentovala sílu klidu, která nastupovala přes zimu, kdy se příroda ukládala ke spánku, aby se potom mohla na jaře probudit do vyšší etapy života. Takže Slované původně si bohyně Mary vysoce vážila těch dochovaných nebo slovanských záznamů. Se dá dohledat, že bohyně Mara byla překrásná bohyně. Slované měli úctu období zimy, stejně jak bohyně Maru. Ona se v tom průvodu odělá, jak byla ten panák, a vůbec se nepálila. To je bohužel křesťanské posunutí a poničení toho svátku. Slované Maru odstrojili a nechali ji plynout po vodě. To, že postupně došlo nejenom k ztrátě vědomí slovanských svátků a obřadů, stejně tak došlo k pokroucení významů těch obřadů. Protože byly obřady méně a více důležité a oni znamenali, že napojovali nás živě jako genetická paměť přes ten obřad k paměti a moudrosti našich předků a bohů. Takže ten obřad měl vysoce duchovní potenciál a zejména pro mladé pokolení, které se seznamovalo s tou naší kulturou a duchovním systémem, tak ten obřad měl silnou vzdělávací funkci. Hlavně během toho obřadu bylo možné si s tou danou sílou nebo bohem navázat živou komunikaci a prožít si to jako živý obřad. A je to jeden jako z důkazů, že se mělo postupně stát, že jsme měli přijít zcela o paměť naší slovanské minulosti a svém původu. A měli jsme žít jenom pouze v tom, že západní systém, když se obyvatelé nebo národy bouří proti nějakému systému nebo nařízením, no tak nám měl podhodit mezi větším zlem takzvané menší zlo. Jinak řečeno, abychom pořád řešení hledali uvnitř toho západního systému. A měl se stát, že ta správná, tu alternativu, kterou my v těch slovanských srdcích hledáme, tak ta správná alternativa oproti západní civilizaci, tak je naše slovanská tradice. A teprve pokud se k ní začneme navracet, začneme si na informační úrovni obnovovat, co to vlastně je, tak zjistíme, že to je ta správná alternativa, do které se chceme vrátit z té západní civilizace. A teď mi tady Zdenek teda...
Jeden jako by je tadyhle, nebeská symbolika, to znamená Velesovík, který vlastně pomáhal při...
Já se tady zkusím podívat.
Jako jsou tady třeba i symboly, které pomáhaly na tom, když jsi byl jakoby poutník, jo, a byl jsi dlouho z domova, takže tady byly...
Přečti pár, prosím tě, na pár příležitostí, jaký jsou znaky, ať si dokážou lidi představit, na co všechno byly tyto symboly používány.
Chci říci, ono... A takhle, chci jako upřímně říct, že mám základní přehled nebo základní informace k té symbolice. Nejlépe by na to odpověděl Zdeněk Říha. Co chci říct, ony ty symboly byly určeny jako skupiny pro různý druh použití. Byly symboly vyhraženy vyloženě pro řece a zřekyně, čili jako duchovní ochrana a duchovní napojení. Jsou tam vyhrazeny symboly, které ochrání muže nebo ženy ve stavu svobodném nebo ženy matky. Jsou tam symboly, které se hodí na třeba dětské kolébky, na hračky, protože ochraňují děti ty nejmenší. A jsou tam samozřejmě symboly, které ochraňují vojáky, válečníky. Takže je možné, že někteří už zaslechli symbol Valkýrie, což je velice silný duchovní symbol pro slovanské bojovníky, který nejčastěji měli tyto symboly na svých oděvech nebo přímo na svém štítě nebo na svém meči. A tak aspoň teda základní informace. Vím, že některé symboly se hodí vyloženě i na fasády domů, na předměty běžného použití. Akorát si říct, teď jak jsem tady u Zdenka na návštěvě, já bych potřeboval akorát si v klidu ten seznam prolistovat a to bych asi teď jako nestihl.
No, ne, tak... to je absolutně super, to se mi jako takový základní přehled stačil.
Já ti třeba, tady je třeba Velesovík, jo, nebeská symbolika, která se používala jako ochranný oberek. Věří se, že z jeho pomocí je možné ochránit milovaného člověka před přírodním neštěstím, když se tento člověk nachází daleko od domova na lovu či rybolovu. Jo? Takže tady další. Jo? Ohnivý je tady všeslavec, ohnivý ochranný symbol, ochraňující stodoly i domy před požáry. Rodinné svazy před ohnivými spory a nesouhlasy. Starobylé rody před hádky a boji vede všechny rody k harmonii a společné slávě. Jo, takže jako těch symbolů a svastik a podob svastik je jak se říká, neurekom a já vlastně jakoby část těch jakoby i využívám na petičním stánku jako těch zářičů, které ovlivňují vlastně tyhle ty řeknu malý Hitlery, co mají v té hlavě, jakmile vidí svastiku, okamžitě je to hákový kříž a pak jsou ty chytřejší, kteří řeknou, a ten se točí doprava a tam ten byl doleva a teď jako začnou se takhle mudrcovat, ale v podstatě to nevědí, takže svastika byla nejvíc, co tak vnímám, jako nejvíc energetický symbol Slovanů. Jo? Jako
Hele, a víš, co mě napadlo, když jsem dával tu otázku Mojmírovi o těch svastik a v tu chvilku mě napadlo, nechápu, že mi to nenapadlo předtím, není vlastně de facto teďka otázka do placu na vás oba, jo? Není svastika vlastně jakoby symbol spirály, takzvaný, beru to z takzvaný božský geometrie, jestli se slyšeli, že v přírodě jsou geometrické útvary, které jsou spirála, kruh, jo, žádný čtverce, obdélníky a takový. Jestli ta svastika vlastně jako nenaznačuje tu spirálu?
Mm-hmm. A je to pravda, velká část těch symbolů má, když se takhle člověk na nich podívá, jak jsou graficky vyjádřená vlastně konce těch grafických symbolů. Tam je taková pomůcka, že kdyby se na ty konečky těch symbolů, pokud teda se podobají nějaké jako kruhu, tak dal nějaký pohon, tak podle toho, kterým směrem by se ten symbol roztočil, tak už se bude točit buď ve směru hodinových ručiček. Tak se má za to, že to je energie vesmíru, čili nízká energie sestupující dolů. Pokud by se ten symbol má teda své provedení, což velká část symbolu má i opačně točící se, tak protihodinu ručička znamená energie země, čili hmoty stoupající z hůru. Pro člověka to znamená, že takovéto důležité energetické centrum Slovana je duchovní srdce a tam vlastně má dojít k jakési vnitřní hluboké alchymii, kde se ty dvě síly potkávají a proměňují ve vyšší kvalitu. Že člověk, který si postupně otvírá čakry a zvládne život takový ten živelný ve hmotě a začne stoupat od čtvrté čakry nahoru, tak začíná pracovat na rozvoji své duše. A vlastně ta duše je součástí právě toho duševního rozvoje a tam se právě potkávají síly země a vesmíru. A teď mě ještě napadá, tady jak byla zmiňovaná ta svastika, je tam poměrně hodně symbolů, které se týká rodu a ochrany rodu. Je důležité jako vysvětlit, jak důležité, nebo jak u Slovanů pojem rodu je důležitý. To jsou vlastně ty opravdové kořeny, na který navazuje každý život nově rodícího se Slovana, aby se napojil na své kořeny, na svou původní energetickou genetickou identitu do rodu bílého národa. Každý národ, který tady na zemi je, tak má i své vlastní pravidla, podle kterých by ten národ měl znát, respektovat a se vyvíjet. Takže ta globalizace bohužel ničí paměť jednotlivým národům a není možné ty národy ani pomíchat, ani vytvořit jednotný jazyk, ani jednotný celosvětový národ. Prostě je důležité to, že tady přichází kvůli nějaké misi a ta mise navazuje na paměť o rodu. Nejenom o rodu, daného rodu jakoby těch rodin, ale i národ celého slovanského národa. V našem pojetí, pokud Slován nekoná ve prospěch rodu a národu, tak si vytváří velmi těžkou karmu. Dalo by se to nějak analogicky stáhnout i vlastně na současný život, že jak nežijeme pro svůj národ a rod, pro ochranu a rozvoj našich hodnot, naší kultury, tak nás to od těch kořenů, tam jsou takové karmické zákony, říkám speciálně zvláště platící pro nás jako pro Slovany, tak ztrácíme nárok mít podporu pro zdravý rozvoj a mít nárok pro zdravé nové pokolení. Čili pokud my máme, u nás je velice důležitý pojem svědomí. Když my konáme v souladu se svým svědomím ve prospěch rodu a svého národu, můžeme a máme nárok na energetickou i informační podporu ze slovanského egregoru, který je prastarý, statisíce let starý. To zase navazuje na to, jak se tady zavádí v ezoterice různé prapodivné léčení a technologie, které většinou dost často vedou do temných systémů. Co chci říct, bezpečí, nejbezpečnější energetický systém pro nás Slovany je náš vlastní slovanský. Je prastarý. Ten egregor, do něho stovky, desíti tisíc našich předků skládali svoji životní sílu, svoji moudrost a tu moudrost obohacovali náš rod. A my tady s tím posláním a odpovědností na ten rod se znovu napojit nebo v tom propojení v podstatě zůstat. To, že v té naší původní tradice ty děti bylo všechno úsilí vynaloženo, aby to děti postupně to poznání o tom rodu přiměřené tomu vědomí dostávaly a aby i ty děti v tom zůstaly. V jakým žalostném zdravotním a duševním a duchovním stavu je naši společnost, protože v podstatě platíme za to, že neplníme poslání ve svém rodě, to znamená zachování našeho národa. A proto jakoby se na veřejnost měli znovu dostat informace, jakému duchovnímu systému pravidel vlastně podléháme my Slované, abychom zbytečně si nevytvářeli těžkou karmu a výsledek té karmy je to, že vlastně naše děti jsou vykořeněné, neví kam patří. Jediné, čeho se chytnou, no tak samozřejmě je zachvatuje západní civilizace, ale která bohužel další úrovni zase nižší jejich budoucnost. Naše budoucnost je pouze v napojení na náš rodový systém. Takže proto ne na narbo a ne zbytečně, je tam poměrně hodně svastických symbolů na ochranu a napojení na vlastní rod. A minimálně ta informace je potřeba jako sdělit, že podléháme systému, čili moudrosti rodové a stejně tak, pokud ten rod zrazujeme, tak si navyšujeme a zesložitujeme přítomný a současný život, který žijeme tady.
No a já jsem tady zase objevil jeden symbol, to znamená, jakoby to vypadá to jakoby větší moment, raz, dva, tři, čtyři, dva, čtyři, šest, osm, je to tak.
Tak to je ladine za koladí, to jsou přesně právě symboly s pravotočivou nebo levotočivou energií.
Tak, no.
Buď pro muže nebo pro ženy.
No, přesně tak. A tady je kříž Lady Bohorodičky, Ladinec, jo, a ten symbol lásky, harmonie a štěstí v rodině. Lidově jej nazývají Ladinec. Jako oberek ho nosili hlavně dívky aby měli ochranu před zlým pohledem, aby síla moci ladince byla trvalá, vepisovali ho do velkého kola. To znamená, vlastně byl obšité ještě kolem, aby to mělo větší, aby to mělo větší energii. Takže jako ty symboly, to se každý se může podívat. Já mám toto, vy máte taky na stránkách.
U mě na pohanské košili je pouze několik symbolů a nejlépe je teda podívat se konkrétně na web.
Toto je www.slovanskakultura.cz.
A tady teda je přehled té svastiky jako velmi přehledný a dokonce jsou tam i symboly, které nejsou sice svastické, ale patří k symbolům slovanským. A pokud jsem měl možnost nějaké seznamy vidět, tak na té slovanské kultuře ten přehled těch slovanských symbolů, včetně svastiky, je nejpřehlednější a nejobsáhlejší.
Vybírám z nich tady. Vybírám, jako jo. No a vlastně já jsem teď jsem měl myšlenku o tom, jak jsi mluvil. Úplně jsem zapomněl.
Já bych měl ještě tu druhou praktickou otázku.
Ne. Jo, klub?
No, když jsem zjistil, který vlastně slovanský, já myslím, bůh, Kupala, myslím, že je pro mě, tak jsem a objevil jsem Bukvici, tak mě napadlo, že bych si napsal, nebo jako jo, nebo napsal, jako lépe napsal prostě na dveře aspoň křestní jméno jako Bukvicí, jo. A u slova Jiří, u jména Jiří, jsem se zastavil za I, jo. Ř už jsem nevěděl a to, jestli by mohl pan Mojmír Mišun, kdybych jako chtěli posluchači si aspoň svý křestní jméno dát na hlavní vchod, jak postupovat, poněvadž tam ty bukvice nejsou tak jednoduchý, že se jenom přepíšou, jo, jako jestli nějaký postup, jestli se dá jakoby český slova teďka naše moderní Jiří, Pavel, Honza přepsat do bukvice.
Přepsat se dají. Akorát, aby to fungovalo, tak je potřeba tu bukvici, význam těch písmen znát. Tady jako přiznám se to, že bukvice jako naučit se je v studium nejméně na úrovni střední nebo vysoké školy, protože bukvice je obrazný systém a znamená rozvíjení intuitivní pravé hemisféry a fundovanou odpověď by tady měl místo mě být někdo, kdo tu bukvici vyloženě vyučuje.
Třeba paní Ovečková.
Buď paní Ovečková, nebo teda aspoň Zdeněk Říha, anebo na Slovensku pan Vladimír Laubert. Ti mají tak dostatečné znalosti, že jsou schopni i na úrovni těch jmén vysvětlit, jak by se to do těch bukvic přepsalo. A takže jenom chci říct, že pro mě je vstup do slovanství záležitost posledního asi rok a půl a jsem zjistil, že jsem velký čas strávil studium různých textů, různých knih. Musel jsem se naučovat rozlišovat mezi méně a kvalitnějšími zdroji a v určitý okamžik jsem zjistil, že bych mohl studovat snad slovanství celý život. Mě to jakýmsi zvláštním způsobem z toho intenzivního studia teď trošku jako pozastavilo a dostal jsem pocit, že je potřeba věci realizovat ve hmotě. Takže já vím, že studium bukvice tam někde, nebo aspoň základní seznámení někde na mě čeká. Nicméně to povolání mě osobní vedlo k tomu, že je potřeba činit reálné kroky ve prospěch obnovení a šíření slovanství. A vnímám, že většina lidí zápasí s volným časem, aby se vlastně duchovně a dále dozdělávala. A mimo jiné, i to je součástí západní civilizace, vzít lidem energii a volný čas na to, aby se podle vlastního rozhodnutí dozdělávali v tom, čím nebo jakým vzděláním je systém není schopen zabezpečit. A to, že vzdělání stávajícího systému je z vyššího pohledu žalostné a neumožňuje mládeži, mladým lidem chápat celistvost procesů, které tady na Zemi probíhají. že ty vzdělání jdou jakési vhledy jenom do určitých konkrétních zážitostí a záměrně člověk na střední ani vysoké škole není vychovaný v tomu, aby různé informace z různých oborů byl schopen celistvě vyhodnotit jako určitý trend, projekt nebo směřování, které v tom společnosti probíhá.
Už jsem se chtěl zeptat. Teď vím. Chtěl jsem se tě, Mojmíre, zeptat, když jsme teďko tady my dva, tak máme rozšířené vědomí, když spolu jakoby se bavíme a tak dál. A ty jsi tam nazval, ty jsi nazval, že Slované tady měli, jak jsi to řekl, Ergeon nebo...
Egregor.
Egregor.
Máme. Máme svůj jako paměť na
energo... Jo.
Že teď se omlouvám, jsem to za chviličku vypnul, poněvadž tam asi se zastavuje vlak, takže chviličku, aby to nerušilo příliš do vysílání, ale hned se vrátím, abych pokračovali s myšlenkou, co má Zdeněk.
Ten Egregor.
Zdeňku, sorry, Zdeňku, já jsem tě na chviličku vypnul, tam přijížděl vlak, nebo co strašně to hučilo, tak jestli můžeš 20 vteřin zpátky ještě jednou.
Že jenom jsem se chtěl zeptat, my vlastně si mluvil o tom Egregoru. Ten Egregor můžu vnímat jako rozšířené vědomí, které je 7000 let staré? Nebo vychází...
Ten Egregor pravděpodobně slovanský. Takhle.
Protože já jsem se setkal s člověkem, který mluví zase o jiných egregorech, jo? Že vlastně když se sejdou 3 lidi nebo 10 lidí, tak se udělá nebo dá se vybudovat ten egregor, tak jestli bys mohl...
Obecně egregor se asi nejčastěji myslí mentální útvar, který vzniká tím, že jeden nebo více lidí upřou pozornost, energii, soustředí na nějaké téma. Podle míry toho tématu nebo síly vědomí a soustředění té skupiny lidí může vzniknout egregor, který je mu dáno, jako není samostatně fungující a zkrátka je tam uložena nějaká informace, na co ti lidé mysleli, určitými samozřejmě duchovními operacemi a intenzivní nebo nějakou alchymii ten egregor může získat svoji osobnosti a se mu vetkne nějaké chování, nějaký program, co a jak má řešit a může se chovat jako samostatně uvažující inteligentní duchovní entita. Nicméně pokud se vrátím ke Slovanům, tak myslím informačně energetický systém mnohem rozsáhlejší, neboť v něm je ukryto veškeré poznání Slovanů. To znamená, slovanský egregor je spojen s námi jako se zrozením nás někde ve vesmíru. V těch legendách se říká, že žádná lidská rasa nevznikla původně na Zemi, že všechny inteligentní projekty lidské humanoidní přišly z vesmíru na Zem. To znamená, že i u Slovanů v těch dávných záznamech se odkazuje na to, že tady zkrátka jsme přistáli na Zemi a rozhodli jsme tady jako zůstat a se tady rozvíjet v takovém unikátním, velice příznivém prostředí, než tady přišel projekt parazitický. A když se vrátím k tomu energoinformačnímu poli.
Ještě jenom na to přistát. Dá se říct, že to je jakoby ten éter, to znamená jakoby, že to duchovno nebo ta hmota, jo, jako to, že jsme tady přistáli, jako mám, můžu si představit před tím jakoby lodě, který jsem přistáli, nebo jakoby, že...
Ano, tak jako takto v těch nejstarších textech, které teda jsou někde u těch slovanských a arijských věd teda zmiňovány, tak ty dávné dějiny se zmiňují asi na okamžik, jestli se nemýlím, 740-760 tisíc let před naším letem, kde se teda zmiňuje, že přistáli první naši předkové jako na Zemi. A spíš bych ještě dokončil tu myšlenku toho egregoru. To je právě to, že když se mluví o rodu, o našich kořenech, tak právě abychom věděli, jako Slované ve své jedinečnosti, proč jsme přišli do života na Zemi, na co máme navázat, kde máme základnu, jak informační, tak energetickou, pro náš duchovní vývoj a rozvoj na Zemi, tak je nezbytné mít nebo si zachovat nebo obnovit napojení na rodový systém, na ten náš egregor. A poněvadž je prastarý, tak je tam obrovská informační energetická podpora pro to, aby jsme to tady na Zemi zvládli, ten projekt teda s tím západním systémem. A dovolil bych si tvrdit, že ať se v té zvláštní česko-moravské ezoterice rozvíjí jakékoliv systémy, tak žádný není ani tak prastarý, ani tak mohutný a ani neexistuje vhodnější systém, než nám, který je nám geneticky daný na úrovni buněk a DNA, a to je náš vlastní. Takže pokud někdo hledá jako malinké zdroje energií a nějaký systémy částečný nebo až zmatený, tak pak je možné si hrát na poli bohužel zprofanované ezoteriky. A kdo se chce navrátit do opravdu kvalitního energoinformačního pole, tak jedině našeho slovanského původního. Neznám lepší systém, který by ho byl schopen nahradit. To zkrátka není.
No, tak to je to krásné, co jsem potřeboval od tebe vlastně i potvrdit, protože tím, že já vlastně, dejme tomu, objíždím s tím petičním stánkem Slovan, tak vlastně se mě lidi ptají na spoustu věcí, takže teď jim budu moct zase něco bližšího připomenout, ukázat. Mám tady vlastně, co se mi nepochlubil, tak já se pochlubím za tebe tím, že vlastně si máš článek, já to ani nepřečtu.
Eniologie člověka, tak dostali jsme přízeň v časopise, který je sice méně známý, ale tak své místo si tady už jako nějaké v té veřejnosti udělal. A v Eniologii člověka jsme dostali od redakce náklonost, takže můžeme tam psát teď od června články o slovanství. Takže pokud by to někoho zajímalo, tak v dalším čísle Eniologie za 2 měsíce, nebo buď pokud si koupí černové číslo, tak se může podívat na první článek. A jinak takové obecné přání, sdělení.
Já tady v tom listuju a koukám tady na stučněná písma, jako písmena nebo slova, jako je rozklíčování, co je pojem kultura, že si tady můžou lidi najít jakoby pojem kultura, pojem civilizace, pojem kopný muž. Takže to jsou super věci, o kterých jsme se tady bavili, takže to jsem moc rád, že jsem od tebe dostal dárek. Povídej.
Někdy se to může zdát, že témata kolem slovanství se můžou někdy zdát lidem až na úrovni konspirace. To, co můžu doporučit, je, že nejcennější je, když si každý třeba na základě třeba inspirace dnešního pořadu začne ty informace o Slovanech dohledávat. Zajímavá věc je, co je država. Zajímavá věc je, co je kopné právo. Stejně tak zajímavé je, co je zákon sudní lidem, aby si lidé třeba přečetli první článek tohoto zákoníku, který se psal Cyril, svatý Cyril, a který znamená, že kdo konal pohanské oběti a obřady, tak zkrátka přišel o majetky a stal se otrokem. Co je kultura Vinča, co je kultura Tripolská. Takže co je třeba metod Nečas. Takže těch takových pojmů, kde by si podstatě mohli dohledat další informace, tak je hodně. A sám vím, že informace, které jsem si pracně dohledal, tak měli pro mě vysokou hodnotu, protože jsem se musel naučit vyhledávat a rozlišovat mezi informacemi nekvalitními a kvalitními. A to se, když tady máme se Zdenkem dobrý záměr nějaké věci předat, tak ta osobní snaha si ty věci, které tady říkáme, pověřit vlastní zkušenosti, vlastním pátráním, tak je nenahraditelná.
Ještě jednou název toho časopisu bych prosil. kde budete vydávat ty články, kde vlastně, a tam pochopil jsem to dobře, že tam se budete věnovat těmto tématům?
Je to vědecko-odborní časopis Eniologie člověka. Eniologie člověka.
Díky.
Jinak je to www.eniologiečlověka.cz dohromady.
Super.
Eniologiečlověka.cz www. Člověka teda, jako, jo, když je to www. Je to pěkný, já jsem dostal dáreček, takže můžu to ukazovat lidem, protože tam bylo, to vlastně, my jsme se bavili teďko o tom, co je vlastně tady napsáno. De facto, když to tady tak vidím, tak je tady, tak jsou tady vlastně ty věci, o kterých jsme se dneska i bavili, a to je to správný, protože teď konečně se dostáváme na papír, jo? Takže ono na začátku všeho myšlenka, pak to dát na papír a pak to začít zmotňovat, takže stojíme na tom prahu.
Už tím, že jsi to dal na papír, jste to zmotnil.
Tak, takže teď už to zmotníme ve skutcích a v činech, takže já mám za to, že v každém městě se ty lidi budou ptát, teď je možnost jim i ukázat časopis a další věci. Konec konců teďko slyšeli posluchači i Mojmíra Mišuna, který vlastně to má cítěný a prostudovaný. A já jsem strašně rád, že jsem našel člověka, který vlastně dělá to, čeho jsem se já vlastně nejvíc obával, že nenajdu, a to je, že vlastně to slovanství na těch našich slovansko-árijských nebo árijsko-slovanských vedách, protože tam cítím vlastně tu energii a tu sílu vlastně všech těch myšlenek, protože tak to cítím. No,
no a k tomu bych rád ještě podotknul pár faktů, co jsem přečetl v návaznosti na tu, že ta slovanské vědomí je mnohem starší, jo, jak bylo řečeno. Tak jenom bych chtěl podotknout pár faktů, že i na mainstreamových zprávách jsem třeba si našel článek, kde mainstreamoví vědci, archeologové našli části lebky lidský, prostě, která byla o 100 000 a něco starší, než do té doby, do teďka jako čekali, že jakoby je lidstvo nejstarší. Oni počítali nějakých 200 000. Jo. Mně teda ve škole bylo říkáno 100. Ale teďka, že našli důkazy, že 300 000 a prostě, jo, a ještě to možná i nekončí. Takže to je první věc, že to může být něco staršího, jo, že to slovanství, ten egregor může být 250 000 let. A pak jsem ještě, to už je trochu díl, narazil taky na jeden takový objev archeologický a teď si nemůžu vzpomenout, protože mě to napadlo teď, abych dal přesně, kde to bylo, v nějaký jeskyni, a teďka nevím, jestli ve Francii nebo někde. Opravdu teď si neřeknu lokace, jo? Ale bylo tam, že našli v jeskyni umlácený krápníky a vyskládaný prostě jako hradba, prostě člověk tam něco tvořil, prostě jasný důkaz. No a stáří těch krápníků této práce bylo, no, přesně se to asi nepamatuju, ale bylo to obrovský číslo, jestli to bylo jen 500 000 let, 300 tisíc, nebo jo, že to bylo strašně hodně moc, stovky tisíc let, důkaz toho, že člověk tam něco vlastně vyráběl, jo. Takže vlastně i to slovanský egregor může být stejně starý, protože tady to jsou jasný mainstreamový důkazy, že se tu něco dělo i před tím začátkem, co nám říkají ve škole.
Takže jestli si ještě někdo myslí, že pochází z Vopice, tak ať si to myslí, ale my Slované jsme tady měli matku a otce. Vždy. Taková evoluce, nebo ne, taková evoluce, která vlastně toto, no to je neskutečný, no. To je neskutečný.
No a je neskutečný, že už je 8 hodin.
Celé toku věří a učí to děti na školách. To je to neskutečný.
A úplně neskutečný je, že 2 hodinky utekly jako voda. Dalo by se povídat klidně ještě další hodinku, ale necháme to na ty 2, takže bych velice rád poděkoval Mojmíru Mišunovi za jeho velice zajímavé informace, které osvětlily některé věci, na kterých jsem ještě trochu tápal. A pak bych se samozřejmě rozloučil i s tebou, Zdeňku, jako vždy, poděkovat za tvůj čas a zajímavé hosta, kterého si pozval, nebo jste se srazili náhodou.
Tak náhody neexistujou, že jo, ale to tady vlastně teďko mám ještě člověka, kamaráda, který vlastně má tu farmičku tady, jako na Vsetínsku, na kterou se lidi budou moct přijít podívat, až bude ten slovanský sněm, takže...
Ahoj do Svobodného rádia, či vlastně vysílače.
Vysílače, pardon. CS, ne rádia.
To ještě, takže jsme tu, teď už jsme tu ve třech, hele. Takže máme Egregora a máme o čem dál se třeba bavit nebo přemýšlet. Takže asi taky pozdravím vás všechny a přeju vám hezký den.
Tež děkuji za přízeň Svobodného vysílače a jestli zase bude příležitost říct něco o Slovanech, tak říkám, za nás tady za Moravu bude moc rádi. My žádný vysílač tady nemáme a celá přirozeně se nám nabízí vlastně spolupráce s váma, takže vy máte tu techniku a my občas můžeme něco říct.
My budeme adoptovat v Klatovech Mojmíra Mišuna, budeme adoptovat a podělíme se o čas. Já myslím, že s tím nebudeme mít problém, že jo?
No já nebudu mít problém s vtíravýma a dotěrnýma otázkama, to vůbec ne.
No tak to je krásný.
Takže děkuju vám oběma a to by bylo vše pro dnešek. Se Zdeňkem se uslyšíme ve středu od 7 hodin. A kde bude to Bůh ví, nebo Perun, bych měl asi radši říct, to ví asi Perun, kam zavítá se Šimíkem Zdeněk, takže se nechám překvapit, nebudu vyzvídat. Takže díky. A to by bylo pro dnešek vše 12. června. Se speciálem s Mojmírem Mišurem a Zdeňkem Ponertem o přítomnosti. Velice zajímavé povídání. Snad se, jak bylo slyšet, snad se zase připojí na takovou tu pěknou debatu a osvětlujícími fakty. Takže to by bylo vše. Mějte se hezky. Poslouchejte i hlavní stream na vysílači CS a do středy do 7 hodin se mějte fajn.